Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar o'quvchi qizning jonsiz tanasi topildi.
Hech kim xafa qilmagan. Buni anaqa o'rtoqlari bilan ham munosabat yaxshi. Notanish bilan ham rosa ketdi. Boshqacha qiz edi-da.
Ispon sayyohlari shikoyati ortidan Buxorodagi mashhur restoran va mehmonxona tekshir ostida qoldi. Qodirjon Botirov 62 yoshida Ukrainada vafot etdi.
O'zbekistonga Toshkentga olib kelish niyati bor. Endi harakat qilgan Alloh yo'l ko'rsatgan yo'liga qarab ketamiz endi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri. Yirik tadbirkor Qodirjon Botirov tug'ilib o'sgan yurti Jallobodda dafn etilmaydigan bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi bir-biridan mustaqil va turli darajadagi 6 nafar manbadan surishtirib bildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jallobotdagi o'z nomi va ovozi oshkor etilishini istamagan manbalarning aytishicha, dastlab Qodirjon Botirovning yaqinlari marhumni Jallobodda dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishgan. Bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazilgan. Maslahatlashuv natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jallobodga olib kelmaslik to'g'risida qarorga kelingan. Bishkekdagi hukumat idoralaridan biridagi ishonchli manba maslahatlashuvda mamlakatda 2010 yildan so'ng qiyinchilik bilan qaror toptirilgan barqarorlikni buzmaslik uchun shunday qaror qabul qilinganini aytdi. Bu ma'lumotlarni Qodirjon Botirovning o'z ismini aytishimizni istamagan yaqinlaridan biri ham tasdiqladi.
U turgan yerda endi biz qarindosh urug'lar shu yerda endi ozo ochib, shu yerda endi Qur'on tilovatimizni qilib qo'yaveramiz, lekin O'zbekistonga Toshkentga olib kelish niyati bor. Endi harakat qilgan Alloh yo'l ko'rsatgan yo'liga qarab ketamiz endi.
Unga ko'ra Jallobodda Qodirjon Botirov yashagan mahalla va marhumning qarindoshlari yashagan uylar militsiyaning qattiq nazoratiga olingan.
Mahalla ko'y qarindosh urug'lar bilmasida ashy bir 10 uyni polni militsiya o'rab olgan. Uka endi o'lgan odamning qo'lidan nima kelardi masalan-da endi? Endi o'likni ham bemalolga ko'mib olishga imkoniyat bo'lmayaptimi degan maqsadim shu. U polni u nima u? Kim u haligi ko'rgan, bilgan nimani aytibman men.
Ammo marhumning Jallobotdagi qarindoshlaridan biri mahallada militsiya xodimlarini ko'rmagani, Qodirjon Botirovning xonadonida darvozalar ochilib, biroq ta'ziya bildirgani kelgan odamlar soni 10 nafarga yaqinligini aytdi. Botirovning kutilmaganda vafot etgani haqida marhumning yaqinlari 4-dekabrda ma'lum qilgan edilar. Ularga ko'ra Qodirjon Botirov xuftan namozini o'qigach yotgan va qayta uyg'onmagan. Qodirjon Botirov 2010 yil 7-aprel inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Keyinroq mamlakatda vaziyat taranglashgach, xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati 500 nafarga yaqin odamning o'limiga sabab bo'lgan urush voqealarini uyushtirishda Qodirjon Botirovni ayblagandi. Keyinchalik Qirg'iziston sudi hukmi bilan u sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Qodirjon Botirov Ozodlik radiosiga bergan intervyularda o'ziga bildirilgan ayblovlarni inkor qilgan edi. Yaqinlaridan biriga ko'ra Qodirjon Botirov korxona va mol-mulkini idora qilish uchun Ukrainaga borgan bo'lgan. Qodirjon Botirov bir necha yil muqaddam Shvetsiyada siyosiy boshpana olgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfda o'qiygan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi 4-dekabr kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Qizning qarindoshlari ozodlikka u o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qiz nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, келип тиши оогуряткен экен, туринчи сааттан кийин жооп берип окутуучудан кеткен, докторга барып көрүнүп келген, чийин алыш керек экен деп шунака деген рецепт жазып берипти.
Эч ким кафа кылмаганбы?
Жок, эч ким кафа кылмаган. Буну анака ортолору менен ам мүнөсөбөт жакшы, нотенис менен ам росо чыгышып кетеди, чыгышымды алга росо ам boshqacha qiziydi-da.
Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, oiladagi qiyinchilik tufayli qiz o'zini osgan degan farazlar bor. Chortoq tumani xotin-qizlar qo'mitasi rasmiysi qizda suitsidga moyillik bo'lganini aytadi.
Oldin ham klinikada o'zi shunaqa sal moyilligi bor ekan. Oilasi yaxshi namunali yo'q ekan. O'zi u qiz ham o'zi 16 yoshda ekan. Ekspertiza natijalariga ko'ra hech kim o'zaro olgan qilmagan, hech narsa qilmagan qiz bola.
Ota onasi nima deyapti endi ota onasi?
Ota onalari ham endi kutmagan holat bo'lgan, otasi stress holatda, onasini ham o'zim yo'qotib qo'ygan.
Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea hodisa yuzasidan prokuratura o'z surishtiruvini boshlagan. O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-chi litseyning 7-chi sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog'lik 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ispaniyalik sayyohlarning og'zaki shikoyat ortidan Buxorodagi mashhur restoran tekshir ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalqaro turizm agentliklari reytingi bo'yicha Buxorodagi eng yaxshi 10 restorandan biri deb sanalgan Badriddin restorani bu yerda ovqatlangan ispaniyalik er-xotinning og'zaki shikoyat ortidan ozodlik ko'rgan hujjatlarga ko'ra mahalliy huquq tizimlari tekshiruvlari yomg'ir ostida qolgan. Voqeaning bevosita guvohlariga ko'ra 2018 yilning 5 sentyabr kuni Labo Hovuz ansambli markazidagi Badriddin restoraniga kelgan ispaniyalik 6 mijoz 4 osh, salat va ichimlik buyurgan. Ovqatlanib bo'lganidan so'ng taqdim etilgan 189200 so'mlik hisob, aniqrog'i undagi vegetarian osh narxini ko'rgan ispaniyalik 2 sayyoh narxni qimmat deb topgan. Stol ustida turgan 2 menyuni olib, ulardan biridagi narxning ikkinchisidan 2 barobar qimmatligini ro'yxatga chiqargan ispaniyalik 2 turist turizm politsiyasi vakilini chaqirtirib unga og'zaki shikoyat qilgan. Bu shikoyatdan yarim soat o'tib o'tmay Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Niyoziy Boltayev boshchiligidagi 10 kishilik otryad Badriddin restoraniga yetib kelgan. Hammaning, xususan ispaniyalik va boshqa chet ellik sayyohlar ko'z o'ngida Boltayev Badriddin restorani boshqaruvchisini rosa haqorat qildi. Pul uchun o'lib ketasan sen pastkashlar deb. Go'yo chet ellik odamu biznikilar odam emasdik. Uning haqoratlarini sayyohlarga tarjima qilib turishdi deydi. Labo Hovuzdagi mashhur restoranda ko'tarilgan janjalga bevosita guvoh bo'lgan mijozlardan biri. Badriddin restoranining sobiq xizmatchilaridan biriga ko'ra, Labo Hovuz ansamblida joylashgan bu yemakxona mijozlarning 75%ini turistlar, qolganini esa mahalliylar tashkil etadi. Ikki xil narx belgilangan ikki menyu bo'lgani rost gap. Birinchi, arzon narxlar turfirma bilan buyurtma beradiganlar va mahalliy aholi uchun. Ikkinchisi, o'zicha kiradigan turistlar uchun. Optum va Roznitsaga o'xshaydi bu ham. Chet elliklarga xizmat ko'rsatadigan ofitsiantlarning deyarli hammasi oliy ma'lumotli, chet tillarini biladiganlar edi. Ularning oyligi ham shunga yarasha bo'lgan. Turistlarga beriladigan menyuda narx aniq yozib qo'yilgan. Yoqmasa bu yerda ovqatlanmasligi mumkin edi-ku. Ispanlar ovqat buyurishdan oldin menyuni ko'rgan, ovqatning narxini oldindan bilib zakaz qilgan deydi Badriddin restorani sobiq xizmatchilaridan biri. 4-dekabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha borayotgan tergov tekshiruv jarayonida Badriddin restoranni ikki xil taomnoma, ikki xil narx konsepsiyasidan voz kechgan. Badriddin restoraniga yaqin tadbirkorlardan birining ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Niyoziy Boltayev tashabbusi bilan 5-sentyabr kungi voqea kattalashib, 15-oktyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Buxoro shahar bo'limi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga qaror qilgan. Shundan so'ng ishni tergov qilish Buxoro ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgan. Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'ashdi. Bu yerda jinoyat yo'q-ku. Ikki xil menyu, ikki xil narx ko'p joyda bor narsa. Bu pulni ispanlardan olib hech kim cho'ntagiga solmadi-ku. Kassa apparatidan chiqarilgan, hisob berilgan, bundan davlatga soliq to'langan, mijozdan menyuda ko'rsatilgan narxda xizmat haqqini olish jinoyatmi? Jinoyat ishi qo'zg'atishning o'zi noqonuniy-ku, deydi buxorolik tadbirkor. Ozodlik voqeani o'rganish jarayonida Badriddin restoranida 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini rasmiylashtirishda bevosita qatnashgan podpolkovnik Boltayev va ishni tergov qilayotgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bilan ham bog'landi. Boltayev voqea tafsilotlari haqida 10 daqiqadan so'ng batafsil ma'lumot berishni va'da qilib, kun davomida telefoniga javob bermagan bo'lsa, ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi bu ish yuzasidan rasmiy maktub bilan murojaat qilish lozimligini bildirish bilan cheklandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Shahrixonda is gazidan zaharlangan 70 kishining 18 nafari bolalar ekani aniqlandi. Haydovchi va militsiya xodimi janjali aks etgan videoni prokuratura o'rganmoqda.
Avlasangay xodimlarni meni urib, telefonda hujjatni qaytib bermayapti. Hujjatni ber, meni yomon urdi.
Tojikistonda 3 yashar nabirasini tiriklayin ko'mgan ayol sudlanadi. AQSh Rossiyaga yadroviy kelishuv shartlariga amal qilishni boshlash uchun 60 kun muhlat berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan janjallashayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda haydovchi militsiya xodimlari uni kaltaklaganini iddao qiladi. Voqea guvohining aytishicha, videoda aks etgan haydovchi taniqli bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Voqea esa Samarqand Jizzax yo'lining Jizzax viloyatiga qarashli qismida sodir bo'lgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini Lochinbek Tillaboldiyev deb tanishtirgan haydovchi yerda sinib yotgan militsiya tayoqchasini ko'tarib, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kaltaklaganini iddao qiladi.
Avlasangay xodimlarni meni urib, telefonda hujjatni qaytib bermayapti. Hujjatni ber, meni yomon urdi.
Lekin tasvirlarda kaltaklash sahnasi aks etmagan. Tillaboldiyev militsiya xodimlari o'tirgan Lacetti mashinasi oynasini turtib, ular kaltaklab telefonini olib qo'yganini ham iddao qiladi.
Meni telefonimda syomkasi borligi uchun bermayapti bu odamlar.
Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 2-dekabr kuni Samarqand-Jizzax yo'lida bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini militsiya kaltaklaganini iddao qilayotgan haydovchi YouTube portalidagi UzAbzor kanali administratori farg'onalik bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Ozodlik Telegram orqali Tillaboldiyevga chiqdi, lekin u intervyu berishga istak bildirmadi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi ozodlikka videoda aks etgan holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv o'tkazayotganini aytdi.
Bu holat bo'yicha prokuratura ish ko'ryapti-da, u video tarqatgan bola endi holatda nima bo'lsa hammasini prokuratura ko'rib chiqadi-da, ularni qarori bor, qabul qilinadi.
Endi bu bola aytyapti, men militsiya meni GAI xodimlari meni urdi deyapti-da videoda.
Videoda aytyapti. Ko'rinishda hech narsa yo'q-ku videoda.
Lekin siz o'sha xodimlar bilan gaplashganingizda aytishmadimi? Nima bo'lganini aytishmadimi?
ular bilan gaplashmadim aka hali. Ular tepada xizmatda-da, ular uzoqda xizmatda bo'ladi. Ayga, tepa anonima trassada.
O'zbekistonda militsiya xodimlari va haydovchilar o'rtasidagi janjallar haqidagi videolar birinchi bor paydo bo'layotgani yo'q. Shu yilning may oyida Samarqandning Urgut tumanida militsiya xodimlari keksa yoshdagi haydovchi bilan mushtlashayotgani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2010 yil fevral oyida o'tkazgan selektor yig'inida militsiya faoliyatini qattiq tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini uqtirgan edi. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak degan edi Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o't ketgan angar ichida qolib halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini ishga yollagan tadbirkor ayolni sud 2 yillik qamoqqa hukm qildi. Sankt-Peterburgning Kolpino tuman qaroriga ko'ra 32 yoshli Yuliya Zabunova ish joyida yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlamasdan o'zbek migrantlarini nolegal ishlatgan. Sudda aybini tan olmagan 32 yashar tadbirkor Yuliya Zabunova muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yuliya Zabunova 2 yilga qamalgani to'g'risidagi xabarni Ozodlikka Sankt-Peterburg sud tizimi birlashgan matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva tasdiqladi.
Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом заниматься.
Uning aybi o'z isbotini topdi. Zabunova 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Shuningdek, unga yana 2 yilga muayyan boshqaruv lavozimlarini egallash taqiqi qo'yildi. Yuliya Zabunova jazoni umumiy rejimli koloniyada o'taydi, dedi Darya Lebedeva. Sud vakilasi Everest firmasi ta'sischisi va direktori Yuliya Zabunova mahkama jarayoni davomida o'z aybini tan olmagani yakuniy so'z berilganda esa muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganini aytganini bildirdi. 7 nafar O'zbekiston vatandoshi o'limida javobgarlikka tortilgan yana bir shaxs, ishchilarni bevosita boshqarib kelgan Alek Friginga nisbatan taraflar yarashishi tufayli jinoyat ishi to'xtatilgandi. Brigadir Frigin o'zbek muhojirlar jasadlarini O'zbekistonga jo'natish xarajatlarini to'liq o'z zimmasiga olgan va o'lgan yigitlar yaqinlariga 1,400,000 rubl miqdorida yordam puli o'tkazgan. Sankt-Peterburgning Kolpino tumanidagi sanoat zonasi hududida 2017 yil 13 iyulga o'tar kechasi yonib ketgan angardan 7 kishining murdasi topilgan edi. Kolpinadagi angar ichida yonib ketganlar surishtiruv davomida O'zbekistonning bitta qishlog'idan bo'lib chiqdi. Rozmat Husinov, Siroj Husinov, Zoir Otaniyozov, Ilyos Boyjonov, Yunus Sultonov, O'tkirbek Atakov, Shahzod Quronboyev jasadlari keyinroq Xorazm viloyatining Yangiariq tumaniga jo'natildi va dafn etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'zbekistonlik yigitlar shu angarda trotuar plitkasi va beton bordyurlarini mehnat shartnomasini tuzmasdan ishlab chiqargan. Ularning yotog'i ham shu bino ichkarisida bo'lgan. O't o'chiruvchilar yong'in chiqishiga nosoz elektr tarmog'i sabab bo'lgani, yong'in ko'tarilganda uxlab yotgan ishchilar tutundan zaharlanib o'lganini aniqlagandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 3 yashar nabirasini tiriklayin ko'mgan ayol sudlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonning Xatlon viloyat prokuraturasi buvisi tomonidan 3 yoshli bolaning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi tergovini yakunladi. Qotillik moddasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Bu haqda 4-dekabr kuni viloyat prokuraturasi vakili ma'lum qildi. Hodisa 12-sentyabr kuni Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi Navobod qishlog'ida yuz bergan. 58 yoshli Hojaroy Ashurova o'z nabirasi Behruzjonni avvaliga bo'g'ib qiynagan, so'ng tuproqqa ko'mib yuborgan. So'roq vaqtida Xojaroy Ashurova nafaqat uyda, balki odamlar oldida ham doimiy ravishda janjallashib kelgan kelini Gulsanam Boymurodovani yoqtirmagani bois nabirasini o'ldirganini tan oldi, dedi prokuratura vakili. Behruzjonning onasi Gulsanam Boymurodova o'g'lini o'ldirgan qaynonasini kechirganini aytdi. Men erim bilan ajrashish niyatim yo'q, biroq bu uyda yashay olmayman. Bu yerdagi hamma narsa menga Behruzjonni eslatadi, dedi Gulsanam Boymurodova. Fojiadan so'ng Gulsanam otasining uyiga qaytib keldi. U qaynonasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lmaganini tasdiqladi. Bu kabi janjal va to'polonlar har bir oilada bo'lib turadi, ammo bu janjallar bolani o'ldirishga sabab bo'lishi kerak emas, dedi Gulsanam Boymurodova. O'z buvisi tomonidan Behruzjonning o'ldirilishi Tojikiston aholisini dahshatga soldi. Ashurova nabirasi cho'kib ketgani to'g'risida xabar bergandan so'ng Behruzjonning jasadini qidirish boshlandi. Qidirish ishlarida qishloq aholisi militsiya xodimlariga yordamga keldi. Ular Behruzjonning jasadini kanaldan qidirishdi, biroq jasad mutlaqo boshqa yerdan topildi. Qidiruvning 6-chi kuni mahalliy cho'pon jasadni Mahotani qishlog'i yaqinidagi jarlikdan topdi. Militsiya xodimlari tomonidan o'tkazilgan operativ qidiruv tadbirlari natijasida Abdurahmon Jomiy tumanidagi Iftixor jamoatidagi qishloqda istiqomat qiluvchi 58 yoshli Xojaroy Ashurova taxminan soat 10:00 o'z nabirasini tiriklayin ko'mgani va buning natijasida bola vafot etgani aniqlandi. Bolaning jasadi 6 kundan keyin topildi, deya xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi. Sud jarayoni yaqin kunlarda boshlanadi. Ayol 8 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Halbuki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga yadroviy kelishuv shartlariga amal qilishni boshlash uchun 60 kun muhlat berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Rossiya 2 oy ichida yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha 1987-yilda erishilgan shartnomaga amal qilishga qaytmasa, AQSh shartnomada belgilangan majburiyatlarni bajarishni to'xtatadi. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mayk Pompeo 4 dekabr kuni Bryusselda o'tgan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvidan so'ng bayonot berdi. 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimga asosan AQSh va Rossiya 500 kilometrdan 5000 kilometrgacha bo'lgan masofaga otiladigan ballistik raketalarni ishlab chiqarmaslik va sinovdan o'tkazmaslik majburiyatlarini olgan. AQSh prezidenti Donald Tramp oktyabr oyida Moskva bu majburiyatlarni bajarmayotganligini, aksincha yangi qanotli raketa tizimini ishlab chiqarayotganini aytganida. SSC-8 yoki Novator-9M729 degan nom ostida qanotli raketa ishlab chiqarayotgan Rossiya shartnoma majburiyatlariga qat'iy amal qilib kelayotganini bildirish bilan cheklandi. Pompeo Rossiyani qurol nazorati bo'yicha majburiyatlarni bajarmayotganini aytib, Moskvaga kelishuv shartlariga amal qilishni boshlash uchun 60 kun berilganligini, buning ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari ham unga rioya qilishni to'xtatishini aytdi. 60 kun davomida hech qanday tizim ishlab chiqarmaymiz yoki sinovdan o'tkazmaymiz. Bu 60 kun davomida nima sodir bo'lishini kuzatamiz. Rossiyaliklar bilan xo'p suhbatlashdik. Yo'nalishni o'zgartirishlariga umid qilyapmiz, ammo ular hanuz bunday qilish niyatida ekanliklarini bildirganlari yo'q, deydi Pompeo. Uning aytishicha, Rossiya yuqorida tilga olingan tizimlarni ko'plab ishlab chiqargan va ular Yevropaga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kuni kecha e'lon qilgan qo'shma bayonotida Rossiya o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimga zid bo'lgan va Yevroatlantika xavfsizligiga katta tahdid soluvchi 9M729 tizimlarini ishlab chiqqanini aytiladi. Alyansga a'zo 29 davlat vazirlari Moskvani kelishuv shartlarini bajarishga chorlab, uni saqlab qolish Rossiya qo'lida ekanligini ta'kidlashdi. Fransiya tashqi tashqi ishlar vaziri Jan-Iv Le Drian 1987-yilda erishilgan shartnoma o'z kuchini yo'qotsa, Moskva javobgarlikni o'z bo'yniga olishi kerak bo'lganini aytdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Moskva shartnomaga amal qilishni boshlash uchun oxirgi imkoniyat berilgan bo'lishiga qaramasdan, shartnomasiz dunyoga tayyorlashni boshlash kerakligini ta'kidladi. Bu kelishuv qurollarni nazorat qilishni ko'zlovchi eng yaxshi shartnomalardan biri edi. Shunday ekan, uning barbod bo'lishi katta yo'qotish bo'ladi. Rossiya Dumasining Quyi palatasi Mudofaa qo'mitasi yetakchisi Vladimir Shamanov Moskva G'arbning yolg'on ayblovlariga javob qaytarmasligini ta'kidladi. Rossiya ultimatum beriladigan davlatlardan emas. Rossiyaning ham Amerika Qo'shma Shtatlari uchun savollari bor, hali javob ololmagan savollari bor. Moskva Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropadagi raketalardan himoya qilish tizimining ayrim elementlari ham yadroviy shartnomaga zid ekanligini iddao qilib keladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Shahrisabzda 7 sinf o'quvchisi o'zini otib o'ldirdi. Buxoro agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi. Odamlar oylik va ishsiz qolmoqda. Hukumat qaroridan keyin fermerga 1 kilo ham bug'doy qolmaydigan bo'ldi. 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayxon tumanida 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4-dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shayxon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30-noyabr, 1-dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1-dekabr kuni Shayxon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilda olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2-dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shayxon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shayxon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr, 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shayxon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shayxon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1 dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qariyb 100 kishi is gazidan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1 dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shahrixon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tazyiq boshlanganini Ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sunniy kamaytirish topshirilgan. Bugun shahrixonlik vrachlardan 1-2 ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmay ham o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 tagacha kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shahrixon tumanidagi davlat idorasida ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim Ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazidan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazidan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1 dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shahrixon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1 dekabr kuni Ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2 dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan 2 bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxonada ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1 dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan, ism familiyasi ro'yxatda bor 2 shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-litseyning 7 sinfida o'qiydigan bola o'z uyida osilgan holda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining Ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Bolalari ushbu litseyda o'qiydigan Shahrisabzlikning iddao qilishicha, o'quvchiga litseyda dakki berilgan ortidan u o'z joniga qasd qilgan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinovga ko'ra, maktab a'lochilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, voqea 28 noyabr kuni kechki soat 4:30 sodir bo'lgan.
Bolaning oilasi juda tartibli oilalardan biri. Ziyoli oila. Bu oila haqida hech yomon gap eshitmaganmiz. Oilasida 2 qiz, 1 o'g'il bor edi. Endi faqat qizlari qoldi. Eshitib shokka tushdik. Bola ham alochi bo'lgan deb eshitganmiz. Har xil mishmishlar qildi. Kimdir litseyda bolaga rosadakki berganini aytishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ayol. Ozodlikka ushbu voqea haqida xabar bergan boshqa bir shahrisabzlikning iddao qilishicha, 7 sinf o'quvchisi maktabda izza qilishgani uchun o'z joniga qasd qilgan. Mening 2 bolam shu litseyda o'qiydi. Bu voqea haqida bolalarim aytib berdi. Keyin o'qituvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, o'sha kuni bu o'quvchi litsey sinflaridan birining derazasini sindirib qo'ygan. Shuning uchun o'qituvchisi bolaga rosadakki bergan. Bola uyiga borib o'zini osib qo'ygan, dedi shahrisabzlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Litsey direktori Sharofiddin Zaymiddinov ozodlik bilan suhbatda o'quvchiga o'qituvchisi tomonidan takki berilganini mutlaqo inkor qildi. Bizning hamma bir-birini sizlashi lozim degan shiorimiz bor. Litseyda birorta ham o'quvchiga takki berilmaydi. O'quvchilarimizni tanlab olganmiz. Hammasi tartib-intizomli o'quvchilar. Bu bola ham yaxshi o'qirdi, faqat 4-5 ga o'qirdi. Keyin litseyda deraza singani va uni o'qituvchisi urishgani bo'lmagan gap. Hech ham bunday narsa bo'lmagan, dedi Zaymiddinov. Ayni paytda Zaymiddinov yaqinda litseyda o'tgan ota-onalar yig'ilishida marhum o'quvchining baholari faqat 5 emasligi haqida gapirilganini aytdi. O'sha yig'ilishda bu o'quvchining onasi ham qatnashgan. Bolaning 4-5 ta 4 bahosi borligi aytilgan. Keyin bolaning onasi kelib, o'g'lining darsida ham qatnashib ketdi. Onasi bizga rahmat aytib ketdi. Lekin hech qaysi o'qituvchisi bolani 4 baho olgani uchun urishgani yo'q, dedi litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrida o'tgan yig'ilishda mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payayotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yil 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishni oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Hukumat qaroridan keyin fermerga 1 kilo ham bug'doy qolmaydigan bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 noyabr kuni imzolagan boshoqli don yetishtirishni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ozodlikka murojaat qilgan ayrim fermerlarga ko'ra, dehqon og'zidagi so'nggi oshni tortib olishga asos bo'lishi mumkin. Toshkent viloyatidagi ayrim fermerlarning aytishicha, hafta so'ngida viloyat hokimligi va prokuratura tomonidan o'tkazilgan majlislarda joriy yil yozida g'alla bo'yicha tuzilgan shartnomaning bekor qilingani aytilgan va gektaridan 40 sentnerdan kam hosil oladigan bo'lsa, fermerlardan yerni hozirning o'zidayoq topshirib qo'yish talab qilingan. Bosh vazir imzolagan qarorga binoan 2019 yili sug'oriladigan maydonlarning har gektaridan 40 sentnerdan kam hosil olish yerga nisbatan xiyonat deb baholandi. Toshkent viloyatidan ozodlikka telefon qilgan ayrim fermerlar shu kunlardagi sarosimali kayfiyat bois o'z ism-shariflari tugul rayonlari nomi tilga olinishini istamadilar. Ozodlikka Toshkent viloyatining G'allachi tumanlaridan biridagi fermer xabar qilishicha, shanba kechqurun yakshanba ertalab tuman fermerlari avvaliga prokuror, so'ngra esa hokim o'tkazgan majlisga chaqirtirilgan. Bu majlislar rosa dag'dag'a popsa bo'ldi. Keyingi yildan g'alla, ayniqsa bug'doyning oxirgi kilosigacha davlatga topshirasan deyishdi. Hozirgacha shartnomada yerning ahvoliga qarab gektaridan 22 sentnerdan hosil olishga ruxsat bor edi. Undan oshgani fermerning o'ziga qolardi. Paxta fermer uchun ziyon, undan umuman foyda ko'rmaydi. Aksincha qarz bilan chiqadi. Fermerni boqib turgan shu g'alla bug'doy edi. Davlat onadan oshganini sotib qarzini uzardi, bug'doyni ishchilariga berardi, ular un qilib qishdan chiqardi. Hozir og'zidagi oxirgi oshiga ham chang solib, 40 sentnerdan kam hosil olsang yerni olaman, qamaymayman deyapti. Undan oshirganini ham o'zim olaman deyapti, deb izohladi bosh vazir qarori yuzasidan hokimiyat tizimlari o'tkazgan majlislarda aytilgan gaplar mohiyatini toshkentlik fermer. Bu va ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar: ayni kunlarda 1 kilo bug'doy narxi bozorda 2000-2500 so'm bo'lib turgani, davlat esa kelasi yilgi hosil uchun narxni hozir 1200 so'mdan belgilaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan fermerlarning ko'pchiligi 2018 yil kuziga kelib hukumat yurg'izayotgan qishloq xo'jalik siyosatining fermer yelkasiga yuklangan bosimi yanada kuchaygani va bu qaror shundoq ham qarzdorga chiqarilib, bor budidan ayrilayotgan fermerlar ahvolini yanada og'irlashtirishini ta'kidladilar. Bu yig'ilish tugaganidan so'ng rayonimizda tanilgan ilg'or fermer Siraz Variza yozdi. Yerini olsa, ola qolsin, bu kechda turmaga tiqadi deb. Boshqalari uyiga borib maslahat qilib ariza yozishyapti. Aniq sonini bilmayman. 300 dan oshiq fermeri bor, bizning rayonda 20 ga yaqin fermer ariza yozdi deb eshitdim. Bittasi hatto hokimlikdagilarga borib, dasturxon tashkil qilib beraman, olinglar shu yerni dedi. U yoq bu yoqdan eshitishimcha bu faqat bizning rayon yoki viloyatda emas, butun O'zbekiston bo'yicha boshlanibdi deydi Toshkent viloyatidagi fermerlardan biri. Ozodlik ixtiyorida hukumatning 27 noyabr kungi qarori munosabati bilan yerni topshirishga ahd qilgan fermerlar soniga oid aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170 moddasi, jinoyat kodeksi 177 moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayingan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2 sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmagan. Markaziy bank rasmiy valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar. Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'tgan shanba kuni Moskvada Farg'onaru axborot agentligi ish boshlagan kunning 20 yilligi nishonlandi. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga oid xabar va maqolalar bilan tanilgan agentlik yubiley munosabati bilan Farg'ona uyida qabul bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Farg'onani qutlagani uning Farg'ona uyiga kelgan nashr muxlislari, jurnalistlar va ekspert mutaxassislar oldida chiqish qilgan uning asoschisi va bosh muharriri Daniil Kislov agentlik o'z logotipini yangilagani va yangi sayt ish boshlaganini e'lon qildi. Daniil yana bir yangilikni e'lon qilib, Farg'ona.ru agentligi bosh muharriri vazifasini o'zining bosh yordamchisi Mariya Yenovskaya Dubnovaga topshirganini aytdi.
Я хочу сделать объявление. Я ухожу с поста главного редактора. Я оставляю
Bugünga kelib Farg'ona ruda 18 muxbir ishlamoqda. Bizni kuniga minglab odamlar kuzatib o'qib boradi. Yangilanish vaqti yetib keldi. Yangi davr talablariga moslashishga intilyapmiz. Biz yangi saytni ishga tushirdik. Men baribir O'zbekiston va mintaqada bo'layotgan voqealarni kuzatib boraman. Axir men busiz yashay olmayman, dedi Daniil Kislov. Kislovning o'zi Farg'ona.ru MCJ bosh direktori lavozimini saqlab qolishi va nashrning moliyaviy xo'jalik ishlarini boshqarishini aytdi. Yozuvchi va jurnalist, filologiya fanlari nomzodi Mariya Yanovskaya-Dubnova nashrda 2008-yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Ozodlik bilan suhbatda u Farg'ona.ru'ning kelgusi siyosati va strategiyasi borasida so'z yuritib, quyidagilarni dedi. Biz Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanayotgan, u haqida yozayotgan va uni sevuvchi va mintaqada sodir bo'layotgan har bir hodisani sinchiklab o'rganuvchi ommaviy axborot vositasidirmiz. Biz Farg'ona.ru olib borgan ishni davom ettiramiz, endi uning texnik imkoniyatlarini kengaytirish niyatidamiz, dedi Mariya Yanovskaya. Nashrning bosh muharriri O'zbekistonning Mirziyoyev boshqarayotgan hukumati yangilanishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, ruxsat berilsa, agentlik O'zbekiston poytaxtida o'z vakolatxonasini ochishga tayyor ekanini ham ma'lum qildi. Farg'ona.ru'ning 20 yillik yubileyiga kelgan mehmonlar nashrga o'z tilak istaklarini ozodlik orqali bildirishdi. Internet nashrining ashaddiy muxlislaridan biri, asli qozog'istonlik dizayner Aylita Jumayeva farg'onachilarga o'z ishlarini hech qanday qiyinchiliklarga qaramasdan davom ettirishni so'rab, dedi.
Fergana проделал очень большую работу за эти 20 лет.
Farg'ona o'tgan 20 yil ichida juda ulkan ishni bajardi. Men unga shu tarzda davom ettirishini tilab qolardim. Taslim bo'lmang, boshqalar ta'siriga tushmang va o'zligingizni saqlab qoling, dedi u. Farg'ona.ru xalqaro axborot agentligi 1998-yilda Farg'ona hamkorligi internet forumi negizida shoir va muharrir Daniil Kislov tomonidan yaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina o'zbek avtolariga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Bir oy davom etgan norasmiy taqiqdan so'ng O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshladi. O'zbekiston tomoni 3 noyabrda Ukraina dori-darmon mahsulotlarini bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa bu mahsulotlar uchun O'zbekiston chegarasi ochildi. Yaqin kunlarda Ukrainadan shakar sotib olish masalasi ham ijobiy hal etilishi kutilmoqda. Bu borada Ukraina farmatsevtika shirkatlari vakillari va hukumatdagi manbasiga tayangan holda 3 dekabr kuni gazeta UZ ma'lum qildi. Mazkur xabar Ukraina iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3 dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan antisubsidiatsion tekshiruvlarni to'xtatilishini e'lon qilingandan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston oktyabr oyida boshlangan bu tekshiruvni Ukrainaning o'z bozoridan o'zbek mahsulotlarini siqib chiqarish harakati sifatida baholagan va Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan. 30 noyabr kuni esa Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi Ukrtsukr O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatganini bildirgan edi. Xabarlarda aytilishicha 2017-yilda Ukraina umumiy qiymati 279.9 million dollar bo'lgan 598.7 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarning 60%iga yaqinini O'zbekiston sotib olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibot shtabi rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' ishlatgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha sobiq prezident Almazbek Atambayev bu ma'lumotlarning to'g'ri ekanini tasdiqlay oladigan odamlardan ayrimlari, jumladan saylov shtabi hisobchisi Nurjon Sadiqul qizi, keyinroq esa uning Adilet Satig'ulov hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng tekshiruv o'tkazishga qaror qilingan. Vazirlik bundan boshqa ma'lumotlarni oshkor etmadi. Bosh vazirning sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Ichki ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni xolis tekshirishiga ishonishini aytdi.
Güçlük turş kerak deyimdir. Men öyle nazar söz bolup kırdaldı kurşu düşüşün.
Tekşürü natijalarını kütüp turş kerak. Albatta natijası çıkadı. Bu malumat vaziyatını keskinleştiriş üçün tarqatılganını ve kim tomonidan tarqatılganını hamma sezip turibdi dedi Abdurahman Mamataliyev. Biroq qirg'iz jamiyatida bu ma'lumotlar xolis tergov qilinishiga ishonmaydiganlar ham anchagina. Ulardan biri Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronqulova.
Biroq hozir tekshirilganda jinoyatni chiqat degandan oldin
bu tekshiruv nihoyasiga yetkaziladi va qandaydir xulosalar qilinadi degan fikrdan olisman. Bu yerda saylov shtabi qora kassa orqali yashirilgan pullarni sarflagani to'g'risida gap ketyapti. Bu ma'lumotlar tasdiqlanmadi degan xulosa e'lon qilinsa kerak dedi Klara Soronqulova. Bundan biroz avvalroq Jeenbekovning saylov shtabida ekspert bo'lib ishlagan rossiyalik Aleksey Vasilyevskiy jamoatchilikka huquq faoli Nurbek To'qtaqunov tomonidan oshkor etilgan hujjatda ko'rsatilgani kabi $170,000 miqdorida gonorar olganini tasdiqlagan va hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etganini aytgan. Undan avvalroq esa prezident saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov va amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi bu ma'lumotlar haqiqatga yaqin ekanini bildirgan. Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'qtaqunov 15 noyabrda Facebookdagi sahifasida amaldagi prezident Soronbay Jeenbekov prezident saylovida rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' xarjlaganini va buni yashirganini iddao qilgan hamda Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etgan ro'yxatni e'lon qilgan edi. Faolning iddao qilishicha Soronbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158,96,175 so'm emas, balki jami bo'lib taqriban $23,000,000 pul sarflagan. Nurbek To'xtaqunov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Ayni paytda bu ma'lumotlar bugungi hokimiyatni obro'sizlantirish maqsadida uchinchi kuchlar yoki manfaatdor tomonlar tomonidan jamoatchilikka maxsus sizdirilmoqda degan fikrlar ham mavjud.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikistonning konservativ jamiyatida qaynona tomonidan kelinga ruhiy bosim o'tkazish va hattoki uni urish va tahqirlash hollari uchrab turadi. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda o'tkazilgan qadrli hayot loyihasi shunday xulosaga keldi. Loyiha doirasida 80 oilada qaynona va kelin munosabatlari o'rganib chiqilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 52 yashar Qurbongul Bobiyevaning xonadonida 4 kelin bor. Qurbongul kelinlari bilan janjallashmasligi, tinch tutib yashashini aytadi. Zero u kelinlik paytida qaynonasi jabrini ko'rgan, tinimsiz ruhiy va jismoni taqillashni boshdan o'tkazgan. Qurbongul Bobiyevaning fikricha, hozirgi kelinlar ko'ngli nozik, gap ko'tarmaydi, tez-tez erlar bilan mojaro qilishadi va arazlab qizlik uylariga ketib qolishadi.
Bexsir bexsaman bo'lsan, bexaysingil bo'lsan.
Hozirgi kelinlar qaynona, qaynatani yo'qtirmaydi. Erining aka-ukasi va opa-singili bilan yashashni xohlamaydi. Ular yetim yigitlarga turmushga chiqishni afzal ko'rishadi, dedi Qurbongul Bobiyeva. Qatlon viloyati yashovchisi 18 yashar Nozanining ishonishicha, agar qaynona keliniga yaxshi munosabatda bo'lsa va o'z qizidek ko'rsa, kelin ham qaynonasiga xizmat qilish, uni hurmatini bajo keltirishga harakat qiladi.
Jon balab meni juda musamman, yana qarsinki.
Men faqat kelinga er xonadonida azob berilgani, uning ruhiy va jismoniy kamsitilgani haqida ko'p eshitaman. Ayni shu qo'rquv sababli erga chiqishni istamayman. Yoki turmushga chiqsam ham yetim, hech kim yo'q yigitga turmushga chiqishni xohlayman, dedi Nozanin. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda amalga oshirilgan qadrli hayot loyihasida qatnashgan mustaqil farodis tashkiloti rahbari Mehniso To'xtayevning aytishicha, Shimoliy Tojikistondagi Panjakent va janubiy mintaqadagi jami tumanlarida 80 mojaroli va notinch oilada qaynona va kelin orasidagi muammolar ildizlarini o'rganilgan va muammo yechimi ko'rsatilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda ayollar mamlakatning aholisining 57%ini tashkil etadi. Inson huquqlari muhofaza qilish tashkilotlariga ko'ra, ayollarning 3dan 1 qismi erlarining yaqinlari tomonidan jismoniy va ruhiy tazyiqlarga duch keladilar. Natijada ba'zi yosh ayollar orasida o'zini osish, daryoga tashlash yoki sirka ichish yo'llari bilan o'z jonlariga qasd qilish hollari yuz berib turadi. Tojikistonda maishiy zo'ravonliklar joniga tekkan kelinlarning qaynona hayotiga qasd qilish hollari ham kuzatiladi. 2 yil oldin Tojikistonning Qubodiyon tumanida 2 kelin qaynonasini vahshiylikcha o'ldirib, keyin jasadini yondirib yuborgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2-dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmish Donbass va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra, bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25 noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014 yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukrain tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukrain dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi, Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5% muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk vaqt isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008 yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan bir yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30% tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.